Hei vaan kaikille teille vielä tässä yhteisesti. Kiva nähdä teitä. Kiitos taas, kun sain tulla tänne teille jakamaan vähän Jumalan sanasta. Se on niin hyvä. Nostanko ylös ja rukoillaan vielä tähän alkuun tai tähän ennen kuin mennään tuonne Jumalan sanaan. Kiitos Herra. Isä, me kiitetään siitä, että sä oot antanut meille sun sanas. Isä, me kiitetään siitä, että sä oot antanut meille oman pyhän henkesi. Ja kiitos siitä, että hän on tullut meidän sisimpään asumaan. Isä, me kiitetään siitä, että pyhänkin on annettu myös meille neuvonantajaksi ja opettajaksi. Hänen yksi tehtävistänsä on muistuttaa meitä kaikista, mitä sä oot sanonut. Ja antaa meille ilmestystietoa siitä, mitä se tarkoittaa. Isä, siitä me kiitetään ja sitä me tarvitaan. Ja se me pyydetään, että nyt tänä iltapäivänä pyhä henki voisi olla meidän yllä viisauden ja ilmestyksen henkenä. Isä, niin että sun sanas pääsee meidän sisimpään ja vaikuttaa meidän ajatusmaailmassa ja vaikuttaa meidän koko olemuksessa. Niin, että siitä tulee meille todellista ja että se alkaa elää ja kantaa hedelmää meidän jokaisen elämässä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus siitä lunastustyöstä, jonka sä oot vienyt päätökseen. Kiitos Herra sun armostas. Kiitos siitä, että kaikki lähtee sun rakkaudestas meitä jokaista kohtaa. Ja Isä, me ollaan niin kiitollisia siitä. Kiitos Isä. Kiitos Jeesus. Kiitos Pyhä Henki. Jeesuksen nimessä, amen. Joo, istukaa vaan. Tuossa alussa, kun pastori Irma jakoi noita ajatuksia, niin nousee taas mieleen se, että kun Jeesus sanoi meille, että kun me nähdään kaikkien näiden asioiden alkavan tapahtuman, mitä nyt maailmassa ympärillä näkyy, nälänhätää, sotia, maanjäristyksiä, kaikenlaista ahdinkoa, kaikenlaista kärsimystä, niin Jeesus sanoi, että nostakaa te silloin katseenne ja rohkaiskaa mielenne, sillä teidän lunastuksenne päivä on lähellä. Ja tähän mä uskon todella, että me eletään hyvin lähellä sitä hetkeä, että Jeesus tulee hakemaan seurakuntaansa täältä maan päältä. Ja että hän tulee sitten perustamaan oman hallituksensa tänne maan päälle. Kiitos Herralle. Tällä hetkellä kaikki merkit, mistä Jeesus puhuu, ne on yhtä aikaa vaikuttamassa. Nyt vaan puuttuu yksi asia, ja se on, että vielä tulee sisälle se iso sadonkorjuu. Ja siinä me saadaan kaikki olla mukana tekemässä yhteistyötä meidän Herramme Jeesuksen kanssa ja Pyhän Hengen armossa ja Pyhän Hengen voimassa. Ja siinä työssä me ei olla yksin, me ollaan siinä koko Kristuksen, koko maailmanlaajuisena Kristuksen ruumiina, joka tekee joka puolella maailmaa työtä, joka tunti, joka hetki, koko ajan. Se on iso joukko ja siinä me ollaan mukana. Ja taivaallinen Isä vie suunnitelmiansa eteenpäin. Ja me voidaan olla varmoja siitä, että jos meidän sisimpämme asenne on se, että Isä, mä haluan olla mukana siinä, mitä sinä olet tekemässä, niin silloin me jokainen saadaan elämässämme myöskin valtavalla tavalla kokea ja maistaa taivasten valtakunnan voimia. Ja sillä tavalla meidän todistuksemme säilyy tuoreena. Ja kun me viedään todistusta Jeesuksesta eteenpäin, missä ikinä ollaankaan, koko sillä meidän elämällämme, niin myöskin se Jumalan armon voima, joka meidän elämän yllä on, ja miten Pyhä Henki sitten haluaakaan meidän kautta toimia, niin se vaikuttaa. Ja ihmisiä pelastuu. Ihmisiä pelastuu. Kiitos Herralle. Tähän mä uskon. Tähän mä luotan. Tätä mä odotan. Ja tätä tullaan näkemään enemmän ja enemmän. Ja tämän päivän sanoma myöskin liittyy vähän tuohon asiaan. Mä näen, että on muutama sellainen asia, joka on todella tärkeää, että ymmärtää, jotta me voidaan olla täysillä mukana siinä, mitä Jumala on tekemässä meidän elämässä ja meidän elämän kautta. Ja yksi niistä asioista on vanhurskaus ja sen käsittäminen. Se on ihan yksi niitä kulmakiviä, niitä avainasioita, että me voidaan omaa elämäämme elää vapaana kaikesta syyllisyyden tunteesta, kaikesta tuomion tunteesta. Ja sellaisessa lujassa uskossa, että Isä rakastaa minua, hän haluaa mulle hyvää ja hän haluaa toiselle ihmiselle hyvää mun elämäni kautta. Ja että mun elämässäni ei itse asiassa ole mitään sellaista, joka estäisi häntä toimimasta mun elämässäni ja mun elämäni kautta. Ja tämä on itse asiassa totuus Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus on vienyt lunastustyön sellaiseen päätökseen, että ei ole mitään esteitä sille, etteikö Jumala koko rakkautensa voisi vuodattaa meidän elämäämme ja meidän kautta myöskin toisten ihmisten elämää. Kiitos Herralle. Jos ei näin olisi, niin hänen kätensä olisi kyllä auttamattomasti sidottu. Jos hän joutuisi odottamaan sitä, että meistä kaikista tulee täydellisiä, niin kyllä olisi pitkä odotus. Mutta kiitos Herralle, hänen ei tarvitse tehdä sitä, koska on yksi, joka oli täydellinen, hän on Jeesus. Ja se hänen täydellisyytensä on siirretty sinun ja minun hyväksi. Ja siinä me saadaan elää. Sitä on vanhurskaus. Mutta tämän päivän sanoma on eläminen kristittynä, asemaltaan vanhurskas, teoiltaan epätäydellinen. Tällaisia me olemme. Asemaltamme vanhurskaita, mutta teoiltamme epätäydellisiä. Mä lähden tästä eteenpäin nyt sillä, että mä otan tähän pari sellaista käsitettä, Raamatun käsitettä, jotka mä oon huomannut, että helposti sekoitetaan toisiinsa ja myöskin vähän sitten myöskin ymmärretään väärin. Ne on armo ja laupeus. Armo ja laupeus ei suinkaan ole synonyymejä. Ne ei tarkoita samaa asiaa, vaan ne on selkeästi Jumalan rakkauden kaksi eri puolta. Ja Jumalan rakkaus, joka on kaiken takana, sillä niin on Jumalan maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoon hukkuisi, vaan että hän on iankaikkinen elämä. Rakkaus on kaiken takana, koska Jumala on rakkaus. Hänen oma luonteensa ja luontonsa motivoi häntä toimimaan niin kuin hän toimii. Ja hänen rakkaudessaan on nuo kaksi puolta, armo ja laupeus. Ja ne tulee myöskin esille tässä meidän elämässämme täällä maan päällä. Me olemme asemaltamme vanhurskaita, teoiltamme epätäydellisiä, mutta silti me voidaan koko ajan olla tuo Jumalan rakkauden ja kirkkauden kohteita ja kanavia. Jumalan armo tarkoittaa sitä, että Jumala antaa meille jotain sellaista, mitä me ei mitenkään voida ansaita teoilla. No, ensimmäinen asia on pelastus. Sitä ei voi ansaita. Jeesus ansaitsi sen meille. Me emme voi sitä mitenkään ansaita, mutta Jumalan armosta me olemme sen saaneet. Mutta armo tarkoittaa myöskin Jumalan voimaa. Se tarkoittaa sitä Jumalan voimaa, jonka hän antaa meille, vaikka me emme ansaitsisi. Hän antaa se meille sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt. Ja se on meidän elämämme voima kaikissa, joka ikisessä elämäntilanteessa. Katsotaan, mitä tuolla Efesolaiskirjeessä luvussa 2, jakeessa 8 sanotaan. Siellä sanotaan näin. Efesolaiskirje 2 ja 8. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Ja kaikki muukin, mitä Jumalalta tulee, tuo Jeesuksen loppuun saatetun lunastustyön kautta, se on Jumalan lahjaa, jota me emme voi ansaita, mutta me saamme sen Jumalan armosta, perustuen siihen, mitä Jeesus on tehnyt. No sitten se toinen puoli siellä toisessa korintolaiskirjeessä. Toinen korintolaiskirje ja luku 12. Ja siellä sitten sen jakeen 9 alkupuoli. Jossa sanotaan näin, mutta hän on vastannut minulle. Tässä siis Paavali puhuu ja kertoo, mitä Herra on vastannut. Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliksi heikkoudessa. Tai niin kuin se vanha Evolut-kirkkokäännös sanoo, minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessasi. Eli tässä niin kuin Paavali ei suinkaan sano näin, että Herra vastaa hänelle, että okei, niiden kaikkien vaikeuksien keskellä, niin koeta nyt vaan jotenkin pärjätä, että toivottavasti selviät taivaaseen heikkona. Ei, vaan hän sanoo, että tuo Jumalan armon voima riittää Paavalille avuksi joka ikisessä elämäntilanteessa, joka ikisessä tilanteessa, mihin Paavali matkallansa törmäsi. Eli siis armossa on kysymys myöskin Jumalan voimasta. Hebrealaiskirja 10 ja 29. Ja sieltä se, ihan se jakeen loppu. Ne kaksi sanaa, armon henkeä. Mä en mene siihen, mitä tässä muuten puhutaan, mutta mä otan vaan sieltä esille nuo kaksi sanaa, armon henki. Siis Jumalan pyhä henki, hänen yksi nimensä on armon henki. Eli kun me puhumme Jumalan armosta, niin me ensinnäkin puhumme siis jostain sellaisesta, jota me emme voi ansaita, mutta jonka me saamme. Sitten me puhumme Jumalan voimasta. Mutta koko ajan kun me puhumme tästä, me puhummekin henkilöstä, jonka nimi on pyhä henki. Hän on tuo armon henki ja hän itse on tehnyt asuntonsa. Kyllä, joo, kyllä täältä kuuluu. Kyllä. Niin. Eli siis hebrealaiskirja 10.29, siellä ne viimeiset sanat, armon henki. Eli kun me puhumme armosta, niin me puhumme silloin myöskin, ja itse asiassa ennen kaikkea henkilöstä, jonka nimi on pyhä henki, armon henki. Eli Jumalan armo, jota me emme voi ansaita elämäämme, on pyhän hengen, Jumalan itsensä vaikutusta meidän elämässä ja meidän elämän kautta. Kiitos Herralle. No, hänen persoonansa ja olemassaolonsa ei tietenkään riipu meistä ja meidän tekemisistä. Hän on, kuka hän on. Ja hän ehdottomasti tekee sitä, mitä hän on päättänyt tehdä. Ja hän on päättänyt toimia meidän kaikkien kautta. Aivan mahtavaa. No sitten se toinen sana, laupeus. Laupeus on sitten se Jumalan rakkauden toinen puoli. Otetaan tähän ensin Matteus 9.13. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa. Armahtavaisuutta tai laupeutta. Niin kun se voi myös kääntää, laupeutta minä tahdon, en uhrimenoja, en minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Ja sitten toisena kohtana otetaan Efesolaiskirje ja taas sieltä se toinen luku, mutta nyt neljäs jae. Tässä puhutaan siis siitä, jakeessa 3, että me oltiin ennen pelastumista luonnostamme vihanalaisia, niin kuin kaikki muutkin, mutta Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas, ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät rikkomustemme tähden kuolleet eläviksi Kristuksen kanssa. Ja sitten armosta teidät on pelastettu. Mutta tuo Jumalan laupeus, niin kuin näistä kahdesta Raamatukohdasta muun muassa näkyy, on siis sitä Jumalan rakkauden puolta, että hän ei anna ihmisille sitä, mitä he ansaitsisivat. Siis Jumalan laupeus on sitä, että hän ei anna ihmiselle sitä, mitä hän ansaitsisi. Joka ikinen ihminen perisynnistä eteenpäin ansaitsi iankaikkisen kadotustuomion. Mutta Jumalan armo tuli väliin ja valmisti pelastuksen, koska Jumalan laupeus vaatii sitä. Jumala ei halua rakkautensa tähden antaa ihmiselle hänen tekojensa mukaan. Hän ei anna sen mukaan, mitä ihminen ansaitsisi. Ja Jumala ei muutu. Nämä hänen kaksi rakkautensa puolta on edelleenkin hänen rakkautensa kaksi puolta. Armossansa hän antaa meille, mitä me emme voi ansaita. Ja laupeudessaan hän ei anna meille sitä, mitä me ansaitsisimme. Kiitos Herralle. Meidät on niin suojeltu joka puolelta Jumalan rakkauteen. Et niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin se on todellakin niin, että Ei meidän elämässä ole mitään sellaisia asioita esteenä, etteikö hänen rakkautensa ja armonsa ja kirkkautensa voisi vaikuttaa meidän elämässä ja meidän elämän kautta. Koska hän on armollinen ja laupias Jumala, niin kuin psalmi 103 ja 8 sanoo. Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa. Kiitos Herralle, armon henki on suuri. Eli tässä on nämä kaksi Jumalan rakkauden puolta, jotka tulee myöskin sitten esille vahvasti siinä, miten hän on valmistellut meidän elämämme täällä maan päällä Jeesuksessa Kristuksessa. No meillä on siis ensinnäkin asema Jeesuksessa Kristuksessa, joka perustuu yksin omaan siihen, mitä Jeesus on tehnyt. Toinen korintolaiskirja 5.17 sanoo, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Ja samassa luvussa jakeessa 21, sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Se on niin valtava asia, kun ihminen uudesti syntyy. Se totta totisesti on se suurin ihme, mitä kenellekään voi koskaan tapahtua. Kun se sisäinen ihminen kuolee ja Jumalan pyhän hengen voimasta syntyy kokonaan uusi ihminen, uusi sisäinen ihminen, joka luodaan, joka tehdään pyhäksi, täydelliseksi ja vanhurskaaksi Jeesuksessa Kristuksessa. Niin kuin tuo jae 21 sanoo. Meidät on siis tehty. Kun sut on uudesti synnytetty, niin sinut on tehty Jumalan vanhurskaaksi, pyhäksi ja täydelliseksi. Se on se asema. Ja koska se perustuu siihen työhön, mitä Jeesus on tehnyt, niin ei sitä voi kukaan meiltä ottaa pois. Isä ei tee sitä, Jeesus ei tee sitä, Pyhä Henki ei tee sitä, kukaan muu ei siihen kykene. Kiitos Herralle. Kun me ollaan uudesti syntyneitä Jumalan lapsia, niin meidän asemamme Jeesuksessa Kristuksessa on aivan samanlainen asema kuin mitä ainosyntyisellä pojalla on isän edessä. Vau. Wow. Tuo vanhurskaus antaa meille täysin synnittömän aseman Jumalan edessä hengessä. Toinen korintolaiskirja, luku 6 ja 14. Siellä on tällaisia asioita, joita laitetaan vastakkain. Tässä uudemmassa Evlut-käännöksessä sanotaan, älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi, mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä. Ja jae 15, voivatko Kristus ja Beliar olla yhtä mieltä, mikä voi liittää uskovan sellaisen, joka ei usko. Mutta se edellinen kirkkokäännöshän sanoo, mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä. Eli vääryys ja vanhurskaus laitetaan toistensa vastakohdiksi. Samalla tavalla, kun laitetaan usko ja epäusko. Kristus ja Beliar. Eli se meidän vanhurskas asemamme Jumalan edessä tarkoittaa sitä, että asema hänen edessänsä on täysin synnitön. Se on tietysti myös selvää sitä kautta, että koska meillä on tuo Jeesuksen vanhurskaus ja Jeesus on synnitön, niin se hänen synnittömyytensä luetaan myöskin meidän hyväksi. Mutta siis asema isän edessä on sellainen, niin kuin me emme olisi koskaan tehneet mitään väärin. Itse asiassa meidän asema isän edessä on sellainen, niin kuin syntiin lankemustakaan ei olisi koskaan tapahtunut. Koska Jeesus tuli tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Ja ensimmäinen niistä on se, että hän houkuttelee ihmisen syntiin. Ja tuon syntiin lankemuksen seurausta on sitten kaikki muu. Mutta Jeesus tuli sen tekemään tyhjäksi. Ja kun hän tekee sen tyhjäksi, hän tekee sen kerta kaikkiaan tyhjäksi. Ja sen takia se meidän asemamme isän edessä, sinun asemasi isän edessä, on ikään kuin tuota syntiinlankemustakaan ei olisi koskaan tapahtunut. Eikö se ole aikamoista? Tulee aikamoinen uskon luottamus siihen, että isä taitaa tosiaan kuulla minua. Isä taitaa tosiaan välittää minusta. Että jos mun asemani on tällainen Jeesuksessa Kristuksessa. No, vanhurskaus antaa meille myöskin täydellisen aseman suhteessa Jumalan lakiin. Tämä on siis aivan valtavaa. 5. Mooseksen kirja. 5. Mooseksen kirja 6 ja 25. Tässä kun näitä asioita mietiskelee, niin silloin huomaa sen, että kuinka usein meillä on sellainen ajatus, että jos mun elämäni olisi näin tai näin, tai jos mun elämässäni ei olisi sitä tai ei olisi tätä, tai jos mä olisin pikkusen parempi jollain elämäalueella, tai jotain tällaista aina niin kuin pyörii siinä mukaan, niin sitten Jumalan voima voisi tulla vaikuttamaan mun elämässäni enemmän. Niin sitten Jumala voisi käyttää minua enemmän. Voi että jos mä olisin vaikka vähän pyhempi ja ehkä pitäisi pikkusen enemmän rukoillakin ja eikä siinä tietysti mitään pahaa ole rukouksessa. Sehän on hyvä. Vanhuskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Mutta meillä on niinku tällaisia ajatuksia, että jos olisi jotain mun puolelta, mitä tekisin enemmän tai mun puolelta, jota tekisin vähemmän, niin sitten Jumala voisi tehdä enemmän. Mutta kiitos Herralle, se ei ole ollenkaan niin. Se ei ole ollenkaan niin. Ja nyt tämä kohta, mitä täällä 5. Mooseksen kirjassa luvussa 6 ja jakeessa 25 sanotaan, on aivan mahtavaa. Kun me tarkoin noudatamme tätä lakia, jonka Herra meidän Jumalamme on antanut, niin Herra katsoo meidät vanhurskaiksi. Kun me tarkoin noudatamme tätä lakia, jonka Herra meidän Jumalamme on antanut, niin hän katsoo meidät vanhurskaiksi. Eli siis tässä menee se ketju näin, että kun mä oon täällä, ja mä tiukasti noudatan tätä Jumalan lakia, niin sitten Jumala lukee minut vanhurskaaksi. Mutta nyt, kiitos Herralle, ristin tällä puolella, Jeesus on tehnyt tuon kaiken. Ja nyt me voidaankin kävellä näin päin, että Jeesus ja hänen vanhurskautensa luetaan minulle. Olen siis täyttänyt koko lain. Kiitos Herra. Jeesus teki sen. Minun puolestani. Minä en siihen pystyisi, kukaan ihminen ei siihen pysty, Jeesus pystyi. Jeesus sen teki. Se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Se on siis se hänen vanhurskautensa. No nyt se hänen vanhurskautensa annetaan minulle. No se pitää siis sisällänsä sen, että myöskin minä hänen vanhurskaudessansa olen täyttänyt koko Jumalan lain. Kiitos Jeesus. Eli siis, tuo Jeesuksen vanhurskaus antaa minulle täydellisyyden suhteessa Jumalan lakiin. No mitä se sitten tarkoittaa? Tuolla 5. Mooseksen kirjassa luvussa 28 on lueteltuna lain siunaus ja lain kirous. Ja Galatalaiskirja 3.13 ja 14 sanoo, että meidät on vapautettu lain kirouksesta Jeesuksessa Kristuksessa. Koska hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Siellä 5. Mooseksen kirjassa luvussa 28 on ensin lueteltu ne siunaukset, jotka seuraa, kun lakia noudattaa. Ja sitten koko se luvun loppupuoli, 60 jaetta, kertoo erilaisista kirouksista, jotka seuraa, jos lakia ei noudata. No nyt kiitos Herralle. Jeesus täytti lain minun edestäni ja minun hyväkseni. Eli minut on kaikista niistä 60 jakeen sisältämästä kirouksesta vapautettu. Eli kun mä luen sitä lukua, niin mä voin lukea sen näin, kiitos Herra, sä oot tostakin mut vapauttanut. Siellä puhutaan kaikenlaisesta sairauksesta, siellä on luokiteltu joka ikinen sairaus ja sanottu vielä, että paljon sellaisia sairauksia, joita edes voi nimeltä mainita. Niin kaikista niistä Jeesus on minut vapauttanut. Siellä puhutaan siitä, että meidät on vapautettu köyhyyden kirouksesta. Meitä on vapautettu kaikista niistä hirvittävyyksistä, mitä siinä puhutaan. Sen tähden, että Jeesus täytti lain, emmekä me enää ole kirouksen alla. No nyt, kun kaikki tämä siis perustuu siihen, mitä Jeesus on tehnyt, niin miksi ihmeessä me emme sitten voisi saada elämäämme rukousvastauksia? Kun kaikki perustuu siis siihen, mitä Jeesus on tehnyt, ei siihen, mitä me teemme tai emme tee. Uskon kautta me otamme vastaan, mutta Jeesus on tehnyt työn. Yksikään rukousvastaus sun elämässäsi ei ole riippuvainen siitä, mitä sinä teet tai et tee. Se on ainoastaan riippuvainen siitä, mitä Jeesus teki. Ja me otetaan se uskon kautta vastaan. Vau! Eli niin kuin sanottu, ei ole mitään sellaista asiaa sun elämässäsi, joka voisi estää Jumalan rakkautta toimimasta sinussa ja sun kauttasi. Ei ole mitään sellaista asiaa, mikä voisi estää sua saamasta rukousvastauksia. On ainoastaan yksi asia, se on epäusko. Mutta kiitos Herralle, armon henki, hän on myöskin uskon henki. Kiitos Herralle, hän on antanut sanansa, josta tuo usko tulee. Kun vaan ollaan siinä, kun vaan mietiskellään sitä, kun vaan puhutaan sitä itsellemme ääneen, kun toimimme sen mukaan. Kiitos Herralle hänen sanoin kuvaamattomasta armostansa. No kolmantena asiana vanhurskaus antaa meille hallintavallan suhteessa paholaiseen. Roomalaiskirja 5.17. Yhden ihmisen rikkomus aiheutti sen, että kuolema pääsi hallitsemaan tämän yhden vuoksi. Paljon ennemmin ne, jotka saavat omakseen vanhurskauden ylenpalttisen armon ja lahjan, ai että mä rakastan noita sanoja, saavat omakseen vanhurskauden ylenpalttisen armon ja lahjan, tulevat elämään ja hallitsemaan yhden ainoa ansiosta, Jeesuksen Kristuksen. Niin kuin tällainen Weymouthin englanninkielinen käännös sanoo, niin ne, jotka ottavat vastaan Jumalan ylenpalttisen ja ylitsevuotavan armon ja vanhurskauden lahjan, hallitsevat kuninkaina elämässä yhden henkilön Jeesuksen Kristuksen kautta. Kun ihminen luotiin, niin ihmiselle annettiin myöskin hallintavalta täällä maan päällä. Syntiinlankeemuksessa järjestys sotkeentui, mutta Jeesus tuli ja teki tyhjäksi syntiinlankeemuksen, voitti takaisin kaiken hallintavallan ja antoi sen välittömästi seuraajilleen omassa nimessänsä. Ja me olemme Jeesuksessa, me olemme Jeesuksen nimessä, meidät on hänen nimensä kastettu ja meillä on tuo hallintavalta, joka ihmiselle alun perinkin on annettu. Meillä on hallintavalta paholaisen, sen joukkojen ja sen juonien ylitse Jeesuksessa, Kristuksessa. Kiitos Herralle siitä, että on kaikki siirretty pois paholaisen valtakunnasta, rakkaan pojan valtakuntaa, ja paholaisen teko on tehty tyhjäksi. Ja hänet on riisuttu aseista, ja meille on annettu valtavat aseet, ja ne aseet on rukouksessa, uskon rukouksessa ja uskossa Jumalan sanaan. Ja siinä, että Pyhä Henki on annettu meille auttajaksi, armon henkenä. Eli siis se meidän asemamme Jeesuksessa, Kristuksessa, Jumalan vanhurskaina, antaa meille täysin synnittömän aseman Jumalan edessä, täydellisyyden suhteessa Jumalan lakiin ja myöskin hallintavallan suhteessa paholaiseen. Ja nyt nämä kolme asiaa on siis sellaisia, että ne ei millään tavalla riipu meidän tekemisistä. Ne on yksin omaa Jumalan armosta. Mikään ei voi näitä tehdä tyhjäksi. Ei mikään. Ja jos me uskon kautta tähän todellisuuteen kasvamme ja tartumme, niin se alkaa kantaa hedelmää meidän elämässä ja meidän elämän kautta. Kiitos Herralle. Ja niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin mä uskon todella siihen, että jokainen meistä, joka halutaan koko olemuksellamme olla mukana siinä, mitä Herra on tänä päivänä tekemässä täällä maan päällä, niin myöskin nämä asiat tulee todellisemmaksi ja todellisemmaksi. Ja se Jumalan voima meidän elämään ja meidän elämän kautta kasvaa ja lisääntyy. Koska Herra niin rakastaa ihmisiä. rakastaa joka ikistä ihmistä, sinua ja kaikkia muita. Ja joka ikisen meidän elämämme palvelee myöskin hänen tarkoitusperiänsä taivasten valtakunnan laajenemisessa. Hän rakastaa juuri sinua, mutta koska hän rakastaa joka ikistä muutakin, niin se hänen rakkautensa, joka on sun ylle vuodatettu, on hänen rakkautensa joka ikistä ihmistä kohtaan. Jeesus kantoi rangaistuksen, jonka piti kohdata joka ikistä ihmistä, jotta sinä ja minä saadaan tuntea yllämme ja meidän elämässämme Jumalan rakkaus koko ihmiskuntaa kohtaan. Ei ihme, että Paavali puhuu leveydestä, pituudesta, korkeudesta ja syvyydestä. No niin, sitten tuo toinen puoli tästä saarnan aiheesta, joka on se teoiltaan epätäydellinen. Kiitos Herralle siitä hänen laupeudestansa, koska nyt se sitten puuttuu peliin. Jaakob 3 ja 2, siitä se jakeen alkupuoli. Siinä sanotaan, sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Oletko huomannut? Oletko ehkä joskus jopa masentunut sen tähden? No, ei kannata. Nosta pääsi. Sillä Jumalan laupeus tulee sinun avuksesi. Ensimmäinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku, jakeet 8-10. Jos väitämme, että me ole syntisiä, me petämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos väitämme, että me ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Tässä on kolme asiaa, jotka mä haluan nostaa esille. Siinä sanotaan ensinnäkin, jos väitämme, että me ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Mistä Johannes puhuu? Eikö me ollakaan vanhurskaita Jeesuksessa Kristuksessa? Kyllä, ehdottomasti asemaltamme hengessä olemme. Ehdottomasti olemme vanhurskaita, pyhiä ja täydellisiä. Mutta joka ikisen ihmisen, joka ikisen uudesti syntyneen Jumalan lapsen lähtökohta, vaikka se lähtökohta olisi mikä tahansa, niin ennen tuon pelastuksen vastaanottamista hän oli auttamattomasti syntinen ja matkalla kohti kadotusta. Joka ikinen ihminen ilman Jeesusta on ilman toivoa, täysin maailman armoilla, ilman Jumalaa ja matkalla kohti kadotusta. Syntinen. Näin on jokaisen meidän tilanne ollut. Riippumatta siitä, kuinka hyvä tai huono ihminen on siinä omassa elämässänsä ollut. Riippumatta siitä, kuinka paljon syntiä hän on tehnyt tai ei ole tehnyt, niin hänen asemansa ilman Jeesusta on auttamattomasti syntinen matkalla kohti kadotusta. Ja siitä Johannes puhuu. Ja tämä on meidän kaikkien todella tärkeää muistaa. Että vaikka me oltaisiin mistä tultu, niin ilman Jeesusta me oltaisiin auttamattomasti matkalla kohti kadotusta. Mutta sen työn tähden, mitä Jeesus teki, me ollaan pelastuttu kadotukselta ja ollaan matkalla kohti taivasta. Ja tämä on sellainen asia, että se ilo, joka meillä on meidän sisimmässämme, yhtenä hengen hedelmistä, niin alkaa välittömästi kumpuamaan ylös meidän tajuntaa, kun me tämä tosiasia muistetaan ja pysähdytään hetkeksi mietiskelemään sitä, kuinka onnellisessa asemassa me ollaan pelastettuna Jumalan lapsina. Ja sitähän ei mikään maailmanolosuuden horjuta. Ei mikään. Kiitos Herralle. Sitten se toinen kohta. Jos me tunnustamme syntimme, mistä Johannes puhuu? Hän puhuu siitä, että meillä jokaisella on myöskin tässä meidän olemuksessamme, ei siellä meidän sisäisessä henki-ihmisessämme, Mutta sitten ajatusmaailmassa, tunnetasolla, ehkä jollain tasolla myöskin lihassa, kiinni se meidän vanha luontomme, se pelastumaton luonto. Kun ihminen uudesti syntyy, hänen sisäinen ihmisensä uudesti syntyy, siitä tulee täydellinen, pyhä ja vanhurskas. Niin kuin me kaikki tiedetään, niin sitten meidän ajatusmaailmassa ja tunne-elämässä ja tahdon alueella on taistelua ja jatkuvaa työkenttää. Ja meillä kaikilla on se meidän lihallinen luontomme, joka aina välillä pulpahtelee esille. Erilaisten olosuhteiden, tilanteiden, ihmisten, minkä tahansa tällaisen tähden se sitä tekee. Ja se meidän vanha ihmisemme, vanha luontomme, saa meidät sitten välillä toimimaan sillä tavalla, joka on vastoin Jumalan tahtoa ja vastoin Jumalan lakia. Eikö niin? Jos mä oon ainoa, jolla on tällainen ongelma, niin heittäkää hän kiviä. Mutta jos tunnistat itse tästä tilanteesta, niin huomaat myöskin samalla, että tämähän on juuri se, millä vihollinen yrittää meitä kampittaa. Kun hän tulee sitten muistuttamaan, no niin, katos nyt. Noin tuli taas tehtyä. Noin tuli taas sanottua. Jaha. Ja siinä tuli taas sellainen synti tehtyä. Ja sinä, ressukka, kuvittelet voivas elää jollain tavalla Jumalan rakkauden kohteena ja välikappaleena. Näinhän vihollinen toimii. Mutta hänellähän ei ole aseita meitä vastaan, koska meidän asemamme Jeesuksessa Kristuksessa ei horju. Mutta meillä on tämä meidän uudistumaton luontomme, joka aina aika ajoin saa meidät toimimaan vastoin Jumalan tahtoa, vastoin Jumalan lakia. Näin se vaan menee. Kiitos Herralle, kyllä Herra sen tietää. Se ei tule hänelle yllätyksenä. Hän ei huomenna ylläty, jos satut tekemään syntiä. Hän on varannut laupeutensa sinua varten niin, että voit mennä eteenpäin. Mutta siitä tässä siis puhutaan. Tämä meidän täytyy myöntää, tämä meidän täytyy tunnistaa, tämä meidän täytyy tunnustaa, että meillä on myöskin ongelmia elää tässä maailmassa Jumalan tahdon mukaisesti. Mutta kiitos Herralle, meillä on hänen henkensä, armon henki, apuna. Ja kiitos Herralle vielä enemmän siitä, mitä tässä sitten sanotaan siinä jakeessa 9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja sitten siinä toisen luvun 2 ensimmäistä jaetta, lapsukaiseni tämä, minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi. Mahtavaa tämä Johanneksen teksti. Siinä on toinen niistä ukkosijylinän pojista, joka sanoi, että hei, sanotaanko Jeesus, että tuli taivaasta tulla ja polttaa koko kylän poroksi? Ja siihen Jeesus sanoi, että hei, stop, stop, stop. Nyt ette puhu kyllä siinä hengessä, joka on isän henki. Ja apostoli Johannes otti opikseen ja hänestä tulee sitten tuo rakkauden apostoli, joka tässä kirjoittaa. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä. Jeesus Kristus, joka on vanhurskas, ja hän on meidän syntimme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Hän antaa meille synnit anteeksi ja vielä puhdistaa kaikesta vääryydestä. Kun me teemme virheen, kun me teemme syntiä, niin me menemme isän tykö. Sanomme, isä, Jeesus, sä näit, näin tuli tehtyä, en olisi halunnut, mutta näin kuitenkin tapahtui. Kiitos Jeesus, että sä puhut isälle mun puolestani, mun edestäni. Ja kiitos isä, että sä annat mulle nyt anteeksi, kun mä sitä sulta pyydän. Ja kiitos Jeesus, että sun veres puhdistaa mut nyt. Ihan taas lunta valkeaa. Niin että mä voin taas jatkaa tästä eteenpäin, niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Herra, sä et mun syntiäni muista. Mä en halua sitä muistella. Auta mua siinä. Ja paholainen, sinä pidä suus kiinni. Ja jos haluat jostakin tällaista asioista keskustella, käänny Jeesuksen puoleen. Minua älä häiritse. Ja sitten mennään eteenpäin siinä Jumalan armon voimassa ja Jumalan laupeuden kantamana. Kiitos Herralle, hän on laupias ja armahtavainen Herra, pitkämielinen ja suuri armossa. Eli tässä tulee se toinen puoli, se meidän yllemme luetun vanhurskauden voima. Kiitos Herralle. Isä näkee meidät jatkuvasti Jeesuksen veren puhtaaksi pesemänä. Ja hänen laupeutensa kantaa meidät läpi niistä tilanteista, missä me epäonnistumme, teemme syntiä, teemme virheitä. Kun me tunnustamme ne, kun me pyydämme anteeksi, me saamme anteeksi, meidät puhdistetaan, me voidaan jatkaa eteenpäin. Eikä mikään taaskaan voi olla siinä välissä, etteikö Jumala voisi rakkauttansa ja armonvoimaansa vuodattaa sinun elämääsi, antaa rukousvastauksia ja myöskin kohdata toisia ihmisiä sun elämässä kautta. Kiitos Herralle. Kiitos Herralle. Tästä lähtökohdasta on ihan selvää, että se Jumalan valtava rakkaus kaikkia ihmisiä kohtaan voi tulla esille tässä ajassa, jota me eletään. Enemmän ja enemmän, missä ikinä me liikutaan. Joka ikinen meistä on tärkeä, sen takia, että jokainen meistä on tärkeä, ja myös sen takia, että Isä vie eteenpäin sitä hänen suunnitelmaansa koko ihmiskunnan pelastamiseksi. Kiitos Jeesus. Mä otan tähän loppuun vielä pari tällaista esimerkkiä henkilöistä, jotka sieltä vanhan liiton puolelta, vanhan testamentin puolelta luetaan Jumalan vanhurskaiksi. Ja se on siis sieltä vanhan testamentin puolelta ennen Jeesuksen ristintyötä. Eli me ollaan nyt sitten huomattavasti paremmassa asemassa kuin ikinä kukaan heistä siellä vanhan testamentin puolella. Mutta kuitenkin siellä on henkilöitä, joista Jumala antaa todistuksensa, että ne oli sellaisia henkilöitä, jotka miellyttivät häntä. No Noa on yksi sellainen henkilö, josta meille Raamatussa kerrotaan, että hän saarnaa vanhurskautta. Hän on vanhurskauden saarnaaja. Hänen elämästänsä me nähdään muutama sellainen mahtava esimerkki. Ensinnäkin hän eli siis sellaista ajanjaksoa, ettei meistä kukaan joudu onneksi sellaista elämää. Vaikka näyttää, että on tosi pimeätä ympärillä, niin ei kuitenkaan ole niin pimeätä kuin mitä Noan ympärillä oli. Kun silloin ennen vedenpaisumusta Jumala sanoo meille, että silloin kaikkien ihmisten, kaikki ajatukset oli koko ajan ainoastaan pahat. No on se ollut aika pimeätä. Eihän nyt sentään kuitenkaan tässä ajassa, jota me eletään, niin täällä on meitä kristityitäkin on paljon. Eikä kuitenkaan kaikkien ihmisten ajatukset kaiken aikaa ole pelkästään pahoja. Kaikkien ihmisten koko ajan ja pelkästään. Aina joskus putkahtaa ihmisille hyviäkin ajatuksia, eikö niin? Aika useinkin. Kuitenkin näemme sitä ympärillä, että se tilanne, mikä Noalla oli, niin se oli jotain aivan muuta. Ja siellä sen sukupolven keskellä hän on vanhurskas, joka loistaa tuota Jumalan kirkkautta. No hänestä sanotaan, että hän myöskin sitten tuomitsi uskollansa maailman. Hän tuomitsi uskollansa maailman. No miten hän sen teki? Hän teki sen sillä, että hän perään antamattoman sinnikkäästi ja kärsivällisesti vei vaan päivä päivältä eteenpäin sitä kutsua ja tehtävää, jonka Jumala oli hänelle antanut. Jumala oli sanonut, rakenna arkki, johon Noa kysyi, mikä se on, ja johon Jumala vastaa, että se on sellainen laiva, johon sä tulet keräämään kaikki eläimet. Ja sitten Noa kysyi, että mikä ihmeen laiva. Ja Jumala sanoi, että se on sellainen, jolla sitten mennään veden päällä, kun sitä vettä tulee. Ja sitten Noa kysyi, että mitä ihmeen vettä. Ja Jumala sanoi, että no sitten kun alkaa sataa. Ja Noa kysyi, että miten niin sataa? Mitä se sade on? Ei ollut satanut koskaan. Ja Jumala selittää kaikki nämä asiat, joista Noa ei käsitä mitään. Eihän hän voi ymmärtää ollenkaan, mistä on kysymys. Ja hänet laitetaan rakentamaan sellaista laivaa, että meni tuonne 1800-luvun puolelle vasta ennen kuin seuraavan kerran tehtiin yhtä iso. Sellaista hänet pistetään rakentamaan. Tämän sukupolven keskellä, jossa kaikkien ihmisten ajatukset kaiken aikaa on pelkästään pahoja. Ajatelkaa sitä pilkan määrää. Mikä valtava pilkan määrä niin kuin tulvii Noan ylle, kun hän kertoo, mitä hän tekee. Rakennan tässä laivaa. Nimittäin kohta alkaa sataa. Kerään tähän sitten kaikki eläimet ja vien ne suojaan, koska Jumala sanoo niin, että hän hävittää koko ihmiskunnan täältä maan päältä. Ainoastaan minut ja mun perheeni ja nämä eläimet hän pelastaa. Niin kyllä siinä on aikamoinen pilkka tullut hänen niskaansa. Mutta tätä näkyä, joka siis ylittää aivan joka puolelta hänen kaiken käsityskykynsä, tätä hän vie eteenpäin. Ja tällä uskollansa Jumalaa ja Jumalan sanaa hän tuomitsee tuon ympärillä olevan maailman. Hän ei käytä aikaansa tapellakseen ja kiistelläkseen näiden naapuriensa kanssa. Hän vaan määrätietoisesti höylää lankkua ja naulaa nauloja ja heiluttaa tervasutia ja odottaa sitä päivää, alkaa sataa ja sitten hän tietää, että arkki on valmis ja Jumalan tahto voi tapahtua. Hän määrätietoisesti vie eteenpäin vähintäänkin 100 vuotta sitä tehtävää, jonka Jumala hänelle on antanut. Ja Jumala antaa hänelle tunnustuksen siitä, että hän toimii näin. Ja se tunnustus tulee meille vielä sitten myöskin Uuden testamentin sivuilta. Hän on vanhurskauden saarnaaja. Hän saarnaa vanhurskautta teoillansa, koko elämällänsä ja sillä uskon elämällänsä hän myöskin antaa maailmalle aivan toisenlaisen esimerkin kuin mitä maailma keskellänsä muuten voisi mitenkään nähdä. Kiitos Herralle. Sitten meillä on toinen henkilö. Hänen nimensä on Loot. Hänetkin Jumala määrittelee vanhurskaaksi. Me helposti ajatellaan, että Loot on ehkä sellainen, joka nyt on enemmänkin sinne vähän niin kuin sinne epäonnistuneiden luokkaan. Mutta Jumala luokittelee hänetkin hurskaaksi ja sitä paitsi pelastaa hänet Sodomasta ja Gomorasta. Lootin elämässä on myöskin muutamia sellaisia asioita, jotka on merkille pantavia. Nimittäin ensinnäkin taas siellä, missä hän elää. Ei kukaan meistä sellaisenkaan maailman keskellä elä, mitä oli Sodoma. Siellä Loot on. Ja hän kiusaantuu syvästi hengessä ja sielussaan kaupungin elämänmenosta. Näin meille sanotaan. Häntä todellakin kiusaa, häntä todellakin vaivaa se, mitä hän ympärillensä näkee. Hän ei kuitenkaan sitten pysty muuttamaan tuota Sodoman elämäntapaa. Mutta ei Jumala lue sitä hänen syykseen eikä hänen virheekseen, että hän ei pysty siihen. Mutta mitä Loot kyllä pystyy? Hän pystyy ainakin 16 vuotta elämään kaiken tuon keskellä, säilyttäen uskonsa. Se on pakko olla näin, koska Jumala pelastaa hänet. Sen Abrahamin esirukouksen tähden. Loot ei siis mukaudu Sodoman elämänmenoon, mutta hän ei ole myöskään välinpitämätön. Hän rukoilee ja huutaa Jumalan puoleen. Jostakinhan tuo huuto Jumalan eteen nousi. Hän on yksin hurskas jatkuvasti. Hän etsii kuitenkin Sodoman parasta. Ja hänen hurskautensa huomioidaan. Tällaisia ihmisiä Jumala varmaan etsii myöskin tähän aikaan, jota me elämme. Ihmisiä, joiden kautta tuo hänen rakkautensa kosketus voi tulla esille sen yhteiskunnan keskellä, jossa me elämme. Niiden ihmisten parissa, joiden parissa me elämme. Ja tulla sellaisella tavalla, että tuo Jumalan hyvyys ja Jumalan rakkaus voi vetää ihmisiä pelastukseen. Me rukoilemme, me etsimme tämän kaupungin parasta, tämän maan parasta. Me huudamme Jumalan puoleen. Meillä on hätä ihmisten sieluista. Me emme tuomitse. Me annamme Jumalan tuomita. Me odotamme hyvää. Ja me luotamme siihen, että Jumalan rakkaus jossain vaiheessa vetää ihmisen sisälle pelastukseen. Ja odotamme sitä. Ja luotamme siihen, että Jumalan rakkaus juuri meidän kauttamme voi enemmän ja enemmän vaikuttaa. Ja myöskin sitä kautta, että meidän elämässämme tapahtuu niitä Jumalan rakkauden ja armon tekoja. Kiitos Herralle. Sitten mä otan vielä tähän viimeisen, joka on Elia, suuri profeetta, jonka kautta tapahtuu valtavia asioita, rukoilija, mies, joka voittaa suuria voittoja, mies, joka tekee suuria ihmeitä, josta Raamattu Uuden testamentin puolella sanoo meille, että Elia, yhtä vaivainen, vajavainen kuin mitä mekin olemme, niin kuitenkin kun hän rukoili, niin ei satanut. Ja kun hän rukoili, niin sitten satoi. Jumala antaa siis hänestä valtavan todistuksen, tunnustuksen siitä, minkälainen on vanhurskas ihminen hänen edessään. No Eliassa me näemme myöskin sellaisen miehen, joka ei suinkaan ole kaikessa ollenkaan täydellinen. Hänen kauttaan tapahtuu paljon asioita. Suuria ihmeitä. Erilaisia asioita Jumala puhuu hänen kauttansa. Hän tekee selvää Baalin profeetoista. Ja kun hän näkee, että sade alkaa tulla, niin hän lähettää kuninkaa edeltänsä. Ja sitten hetken perästä lähtee itse perässä. Ja tämä on kanssa aika hauska tapahtuma. Tuo matka, jonka kuningas lähtee sellaisella nelivaljakolla, aina kolme hevosta varmaan siinä kärryjen edessä juoksemassa. Kuningas on mennyt jo jonkun matkaa. Sitten kuningas alkaa katsoa taaksensa, että mitä siellä tapahtuu. Siellä joku pölypilvi lähestyy. Mikä se on se pölypilvi, joka sieltä lähestyy? Ja kohta se pölypilvi suhahtaa siitä ohitse. Ja siinähän juoksee profeetta Elia. Viitan liepeet käärittynä tuohon vyölle. Juoksee sellaisella vauhdilla, että hän juoksee koko tuon hevosvaljakon ohitse, vaikka hän lähtee myöhemmin liikkeelle. Eikä mitään ihan pientä matkaa, se on melkein maratonin verran, jota hän juoksee. Kuninkaan edeltä. Ja sitten tulee seuraava päivä. Ja paha uhkaus Iisebelin puolelta. Ja mitä tämä suuri profeetta tekee? Hän menee ihan veteläksi pelosta. Ja lähtee karkuun. Ja just edellisenä päivänä 120 Baalin profeettaa tuli teilattua. Nyt Iisebeli puhuu hänelle pahasti. Ja hän romahtaa ihan totaalisesti. Ja lähtee pakoon erämaahan ja sanoo, Herra, nyt tämä riittää. Mä en halua enää elää. Tee musta selvää. Herra ei tee. Hän lähettää lintuja tuomaan ruokaa ja antaa voimaa, että Elia pääsee eteenpäin. Ja kaiken tämän keskellä Elia makaa sellaisen puun juurella tai sellaisen pensaan juurella, joka erittää sellaisia eteerisiä öljyjä, että ne on niin kuin huumausaidetta. Siis Elia on mennyt ihan veteläksi pelosta, lähtee pakoon ja hakee sitten lohdutusta siitä, että hän on siellä jossain puskajuurella. Herra, tapa mut. Mutta ei Herra tapa. Hän antaa armonsa voiman Elian ylle. Ja Jumalan laupeus vie Elian lävitse tuosta tilanteesta. Ja loppujen lopuksi hänestä annetaan meille vahva todistus Uuden testamentin puolella. Mies, joka on vanhurskas ja jonka rukous voi paljon. Kiitos Herralle. Tällaisessa joukossa me olemme täällä Uuden testamentin puolella. Ja paljon, paljon, paljon paremmassa asemassa kuin yksikään noista vanhan testamentin sankareista. He olivat epätäydellisiä, niin mekin, mutta ainoastaan yksi on täydellinen, hän on Jeesus. Ja se hänen täydellisyytensä on luettu sinun ja minun hyväksi. Ja Jumalan armo, armon henki, hän on meidän apuna. Ja Jumalan laupeus, anteeksi antamus, Jeesuksen veren puhdistava voima pitää meidät jatkuvasti kiinni tuossa Jumalan armossa. Kiitos Herralle. Siis hän voi toimia sinun elämässäsi. Hän voi toimia sinun elämäsi kautta. Hän haluaa tehdä sitä. Ja hän tekee sen, koska se on hänen intresseissänsä. Enemmän kuin kenenkään meistä. Amen. Kiitos Herralle. Hän on hyvä. Noustaanko ylös ja rukoillaan. Ja kiitetään Herraa. Kiitos Herra. Kiitos Isä. Kiitos Jeesus. Kiitos siitä, että me ollaan saatu ottaa vastaan sinun sanasi. Kiitos Pyhä Henki siitä, mitä sinä olet tehnyt meidän sisimmässä ja meidän yllä. Ja kiitos siitä, mitä sinun sanasi ja sinun Pyhä Henkesi jatkaa tehdä meissä tästä hetkestä eteenpäin, aina siihen saakka, kun me kerran kohtaamme sinut kaikessa kirkkaudessa. Ja se me kiitetään siitä sinun valtavasta armostasi, sinun valtavasta laupeudestasi, joka niin lujasti pitää meitä kiinni sinun rakkaudessasi. Ja se me kiitetään siitä, että sulla on hyvät suunnitelmat meidän jokaisen elämää varten, ja sulla on hyvät suunnitelmat, miten tehdä ja toimia myöskin meidän elämän kautta toisia ihmisiä kohtaan. Herra, me halutaan koko sydämestämme olla mukana siinä, mitä sinä teet. Herra, me koko sydämestämme antaudumme sinulle. Me koko sydämestämme kiitämme sinua siitä niin ihmeellisestä pelastuksesta, joka meillä on Jeesuksessa Kristuksessa. Ei se vaikuta niin, että meidän sydämen silmien ja sielun silmien edessä kirkkaana joka päivä näkyy kuva taivaasta, joka on meidän kotimme. Kiitos Jeesus. Ja auta meitä, auta Herra meitä viemään ja tuomaan meidän mukanamme paljon muitakin ihmisiä. Ja tapahtuko Herra se kaikki sinun armossasi, Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Kiitos Jeesus.